Hej og velkommen her til politisk debat på Ræson. Mit navn er Jakob Jørgensen, og med mig i dag har jeg tre folketingspolitikere. Det er Pelle Dragsted, finansordfører for Enhedslisten. Det er Jacob Mark, du er blandt andet integrationsordfører for SF. Og så er det politisk ordfører for Alternativet, Rasmus Nordqvist. Velkommen til alle tre. Og lad mig lige starte med dig herovre, Pelle. Du er jo begyndt på Twitter i hvert fald et par gange at referere til jeres tre partier her som forandringsblokken. Hvad er det, du mener, når du skriver forandringsblokken?
Det er måske lidt kægt at allerede snakke omkring en blok, men jeg ser i hvert fald et meget stærkt fællesskab, både politisk og værdimæssigt, mellem vores tre partier, som adskiller os fra resten af det, man måske lidt misvisende kalder for rød blok. Det gælder jo på en række områder. Det gælder kampen mod økonomisk ulighed. Det gælder i høj grad hele det spørgsmålet om en bæredygtig omstilling af vores produktion og økonomi. Det gælder sådan set også i en vis grad på spørgsmålet om det, man kunne kalde en rimelig behandling af mennesker på flugt. Og også inden for uddannelsesområdet og andre områder er der et fællesskab, mellem, som jeg ser i hvert fald, mellem vores tre partier. Som jeg mener kan måske være med til at... Jeg har givet det navn af forandringsblokken, men det er selvfølgelig, fordi det er tre partier, som ikke på samme måde, som jeg synes, vi ser det hos Socialdemokraterne, er bange for, at der skal ske nogle mere grundlæggende forandringer i vores måde at tænke samfund og økonomi og menneskelige fællesskaber på.
Hvad er det så for nogle forandringer? Altså forandringsblokken, forandring mod hvad?
Jamen altså, det er jo forandringen, som jeg ser det. Nu må vi selvfølgelig høre, hvad mine to venner her siger. Men altså, et helt oplagt spørgsmål er selvfølgelig hele spørgsmålet om den grønne omstilling i vores samfund. Altså et spørgsmål om at sige, altså, det nytter ikke noget, at det ligesom er et appendiks til andre politikområder. Vi bliver nødt til at have det helt øverst, hvordan vi kan omstille vores produktion, vores levevis på en måde, som er forenlig med, at vi... kan fortsætte et liv her på planeten, når vi har en planet, der går videre. Men det er jo også hele spørgsmålet om, hvordan vi overhovedet ser på, hvad der er god udvikling i vores samfund. Hele diskussionen af vækst, som det store, evige mål for al politik, hvor man kan sige, at før i tiden, der havde man vækst for at nå nogle mål om for eksempel at få velfærd. I dag er det jo ligesom det vendt på hovedet, at man er parat til at afvikle vores velfærd, for at få vækst. Så det er jo dybest set en forandring af hele vores måde at forstå, hvad er det, der skaber et godt samfund og et godt liv for mennesker, og gentænke det hele. Alternativet har jo været ude for eksempel med forslaget om en 30 timers arbejdsuge, som jeg synes er en hamrende vigtig vision, altså spørgsmålet om den. Hvad er rigdom? Kunne rigdom også være mere fritid sammen med vores familie? Kunne rigdom også være, at vi havde nogle år tilbage i vores liv, når vi trækker os tilbage fra arbejdsmarkedet som ældre? Alle de spørgsmål mener jeg, at vi tre partier, som ikke er bange for at rejse og diskutere og faktisk sætte nogle dagsordner, som ligesom ryster posen, hvor det, jeg oplever lidt fra de gamle partier, herunder også partierne i Rød Blok, det er en metaltræthed, hvor man ikke sætter spørgsmålstegn ved de ting, der burde sætte spørgsmålstegn ved.
Mm. Rasmus Thorqvist, hvordan har du det med at blive... sat i sådan en blok, som vi kan sige, sammen med Enhedslisten og SF?
Dybt forfærdeligt. Altså, forandring synes jeg er fantastisk, og jeg er jo enig i rigtig meget af det, som Pelle sidder og siger. Alle hårene i nakken rejser sig på mig, når vi snakker om en blok. Fordi jeg dybest set tror, at det er det, der har gjort os, at vi er havnet der, hvor vi er politisk i dag, hvor alt er så fastlåst, som det er. Hvor at mange partier, som egentlig burde turde tænke i udvikling og forandring, slet ikke tør det, fordi de er så fastlåst i en bloktænkning. Så jeg er med meget langt hen ad vejen, når vi snakker om forandringen i talesætten. Så blok, synes jeg, har jeg det svært med, fordi at jeg tror på, at vi selvfølgelig har et fællesskab i nogle dagsordner. Men jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at og det er jo noget, som vi også har gået meget ind i det at sige, at vi bliver nødt til, hvordan får vi skabt en ny politisk kultur, der kan skabe plads til forandring. Og det er jo klart, at det er jo ikke alle partier, der er med på den nu, men man ser jo også lige nu i det politiske spektrum en ret sjov opløsning af de der gamle blokke, der var. Altså, når man kan se på nogle dagsordner, hvor at Socialdemokraterne ligger helt tæt op af Venstre og nogle andre partier, andre områder, hvor at DF jo slet ikke hører hjemme med den gruppe partier, de sidder med, så jeg vil hellere, at man arbejder med en opløsning af blokke og ikke begynder at skabe nye. Men der, hvor Pelle har fuldstændig ret, så er det jo i, at der er behov for, at vi tør i talesæt de forandringer, der skal til nu, fordi for at vi kan komme derhen, hvor vi også får skabt de forandringer, skal vi ture sige det højt og se dem for os. Og der skal nogle ret fundamentale forandringer til i vores samfund, som jeg ser det specielt på i forbindelse med en bæredygtig omstilling af vores samfund, som kommer til at ændre på vores måde at leve på og forbruge på og arbejde på. Pelle var inde på de 30 timers arbejdsuge. Jamen det er jo både fordi, at vi kan se, at der kommer mindre og mindre arbejde, og ergo skal vi dele det, så der er færre timer. Men to er også, at vi lige nu ser et samfund, hvor vi er i gang med at slide alle folk ned på arbejdsmarkedet, vi slider alle folk ned uden for arbejdsmarkedet. Fuldstændig uholdbart. Ja. Så hvordan kommer vi hen, hvor folk har tid til deres familie, men også tid til at være en del af samfundet? Fordi det er jo også det, som jeg synes var en forandringstanke, som jeg også genkender hos jer, den her med, hvordan kan vi alle sammen være mere del af samfundet og være med til at skabe et bedre samfund?
Så du ser ikke Alternativet som en del af den klassiske rød blok? Eller hvordan?
Overhovedet ikke. Vi har sagt hele tiden, sådan, siden at vi startede, at vi ser det naturligt at samarbejde med Centrum Venstre, fordi når vi snakker en grøn dagsorden i Danmark, så er der ikke nødvendigvis ret mange partier, der har været med til det, og det er vores vigtigste dagsorden. Men det er også derfor, jeg siger Centrum Venstre. Jeg har så intentionerne om, at vi kommer hen et sted, og jeg har visionerne om, at vi kommer hen et sted politisk, hvor der ikke er de blokke, så jeg ikke altid behøver at definere mig, er du rød eller blå? Jamen gud, ej, altså vi ser os selv som en grøn parti, og vi gider ikke definere os i forhold til gamle ideologier, som den røde og blå blok er defineret af historisk. Og det er så vores lille kamp, både med os selv og med andre.
Jakob Mark, hvilket af de her to partier vil du sådan identificere dig mest med, hvis du kan komme med det?
Altså der vil jeg klart faktisk identificere mig mest med Enhedslisten. Og det, jeg holder meget af Alternativet. Jeg synes, at Alternativet har været vigtigt på den politiske dagsorden. Men jeg har ideologi, og jeg har meget ideologi. Jeg vil have et mere lige samfund. Jeg kæmper for... Altså, jeg ser også mig selv som marxist. Altså, på den måde, der har jeg meget ideologi. Jeg kan slet ikke se, hvordan jeg skulle agere, og hvordan mit politiske kompas ville være, hvis jeg ikke havde den ideologi, hvis jeg ikke havde det, jeg tror på, og har troet på, siden jeg var 14 år og begyndte at læse og se på verden ud fra nogle bestemte briller. Så jeg ville klart være over ved Enhedslisten, tror jeg, hvis jeg skulle vælge.
Hvilke politiske emner, hvilke dele af politik ser du mest, at SF kan samarbejde med både Enhedslisten og Alternativet om?
Jamen, nu er det jo så min tur til at være lidt kæk. Altså, jeg synes jo, at Enhedslisten og Alternativet på hver deres side rummer alt det, der tiltaler mig ved SF. Altså, SF har været dem, der i årevis har kæmpet for grøn omstilling. Nogle af de største politiske navne, der har lavet meget af den regulering, der er på f.eks. landbrugsområdet. Nogle af dem, der har lavet de største klimatiltag i Danmark, er SF-navne, ikke? Vi har kæmpet også side om side med Enhedslisten senere for øget lighed i Danmark i mange, mange år. Så jeg ser os jo lidt som en kombi af de to ting, og når man så snakker om forandring, så en af grundene til, at jeg er i SF, det er jo fordi, at jeg føler, at SF er det parti, der tager skridtet videre, som er en del af sådan en slags forandringsblok, men som godt tør gå ind og få beskidte hænder og forandre Danmark, også gå på kompromis en gang imellem. Det er også det, jeg ser. Altså, vi er jo folkesocialister. Der var en grund til, at Axel Larsen brød ud, dengang man startede SF. Ikke? Vi ville ikke være sammen med kommunisterne. Vi ville ikke stå der og kendetegne sammen med betonblokken. Vi ville gerne ind og prøve at ændre Danmark, også igennem konkrete parlamentariske beslutninger. Og det er noget af det, jeg holder mest af ved SF, faktisk.
Rasmus Nordqvist, hvor ser du bedst af Alternativet på samarbejde, hvis vi lige ser bort fra klima og miljø et øjeblik?
Jeg ser en række dagsordner. Jeg har ikke lyst til at sidde og definere, om det er mest af SF, mest af Enhedslisten. Jeg synes, det er en ligegyldig diskussion på en eller anden måde, fordi vi har nogle dagsordner, hvor vi fælles om et eller andet form for mål. Så kan vi være uenige om midler til at nå det. Nu sagde du før, at du var marxist, og det var fordi, du ville have lighed i samfundet. Men jeg vil også have lighed Men jeg tror bare ikke på, at det er en gammel ideologi, der kan vise mig vejen derhen. Jeg tror, vi bliver nødt til at se på et nyt, på nye briller på et nyt samfund, men vi kan skabe den lighed. Så der er jo en enighed om et mål, og så er der så midler til at komme derhen. Og der kender jeg jo, altså trods mine kun 9 måneder i Folketinget, også arbejdet derinde godt nok, og mit politiske arbejde godt nok til, jamen der sætter man sig også nogle gange ned og snakker om, hvordan når vi herhen. Og der er nogen, der har, altså der er gode idéer fra Enhedslisten, der er gode idéer fra SF, der er også andre partier, der også kan komme med gode idéer ind til bordet, og så kan man lave en god sammenblanding af det, og netop nå nogle kompromiser. Mm-hmm. Jeg bliver sådan lidt træt, når jeg hører, dig sidde og sige, at vi vil også gerne have beskidte hænder og gå ind og tage ansvar. Mm-hmm. Der er jo ikke nogen, der går ind i politik, der vælger at stille op til Folketinget, som ikke vil tage ansvar, som ikke vil have indflydelse. Altså, jeg kender ikke det parti, der ikke vil det. Vi er også blevet spurgt nogle gange, jamen, I vil jo ikke i regering. Selvfølgelig vil vi da i regering. Altså, selvfølgelig så jeg da gerne, at det var Uffe, der var statsminister, fordi jeg tror på, at vi kunne være med til at styre det her land i en bedre retning. Men det gør jo ikke, man gør det for en hver pris. Man har jo sine ting. Det var også derfor, I valgte at gå ud af regeringen. Mm. Så den her med, om man vil have beskidte hænder. Jeg kender ikke nogen politikere, der ikke vil have beskidte hænder, fordi vi vil alle sammen gerne ind og arbejde med ting. Vi vil gerne ind og skabe nogle resultater. Og på den måde, som det danske parlamentariske system er, jamen der vil det altid være kompromiser mellem en masse partier, og det synes jeg faktisk er godt.
Mm. Men hvis vi så lige herovre på Lagsted, er det overhovedet muligt for jer tre partier nu at skabe resultater med den politiske situation, vi har med en ren venstre regering og blå blok i flertal?
Jamen, der er jeg jo enig med det, som Rasmus var inde på før. Det, der er interessant ved den her folketingssamling, er jo faktisk, at den åbner nogle muligheder, som vi ikke så for eksempel op gennem Foghs regeringstid. Fordi der er nogle forskellige flertal, som er mulige udenom regeringen, fordi vi jo har en historisk smal og svag regering. Vi har et grønt flertal, hvor vi jo har vist sammen med de konservative, at vi faktisk har kunne gennemføre nogle ting. Jeg vil selvfølgelig ønske, at vi kunne gå meget længere, men ikke desto mindre har regeringen måtte bøje sig på for eksempel fastholdelse af de mål, der er sat af den tidligere regering. Vi har, et velfærdsflertal sammen med Dansk Folkeparti, i hvert fald flertal, der skal prøves af og fastholdes et pres på. Det samme burde vi sådan set have på spørgsmål om social dumping, fordi Dansk Folkeparti jo sådan set har sagt, at de står der. Vi har det man måske kunne kalde et gennemsigtighed eller demokratiflertal sammen med for eksempel Liberal Alliance. Det har vi set på spørgsmål om for eksempel offentlighedsloven, også på spørgsmål om politikernes absurde privilegier. Så der er faktisk nogle muligheder. Derfor synes jeg også, at det er fair nok, hvad Rasmus siger omkring blokpolitik. Jeg synes jo, man skal prøve at samarbejde med alle dem, man kan. Når jeg alligevel vil gå lidt i rette med det, så er det fordi, at politik også handler om magt. Og vi har prøvet i Enhedslisten at være parlamentarisk grundlag for en socialdemokratisk regering i 4 år, og i nogle år også med SF's deltagelse. Og vurderingen af de 4 år, hvis vi ser tilbage, selvom vi opnåede en masse resultater, både i Enhedslisten udenfor og SF indenfor, men facit er, at Danmark bevægede sig i den forkerte retning i de 4 år. Altså Helle Thorning efterlod et land, der var mere ulige økonomisk, end det hun overtog. Hun efterlod et land, hvor lønmodtagernes tryghed var ringere, hvor behandlingen af arbejdsløse, syge, handicappede var betydeligt dårligere, end det hun overtog. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, at jeg var lidt af en politisk depression efter det seneste valg, fordi jeg tænkte, er det virkelig sådan, at politik i Danmark handler om, at vi enten skal have en meget nyliberalistisk blå regering, og så kæmper vi 4 år for at få en lidt mindre nyliberalistisk såkaldt rød regering, som også kører Danmark i den forkerte retning. Så hele min tanke, og når jeg snakker om en forandringsblok, så er det simpelthen ud fra et ønske om at overskride det perspektiv. Jeg kan ikke bære, hvis politik handler om at vælge mellem Mette Frederiksen eller Lars Løkke. Jeg bliver nødt til at se et perspektiv, der går ud over det, og det perspektiv kan jeg se, fordi jeg kan se nogle partier i Folketinget, som ikke er Socialdemokratiet, og som jeg deler et meget stort fællesskab med, lige præcis på de spørgsmål, jeg synes gik helt galt under hele turen. Derfor tror jeg, om vi kalder det blok, eller hvad vi kalder det, er sådan set ligeglad med. Jeg tror, hvis vi skal være i stand til at rykke ved Danmark, både på kort sigt efter vi måske næste gang er nødt til at pege på en socialdemokratisk regering igen, for jeg er sådan set enig, hvad Rasmus siger. Målet er jo ikke målet har aldrig været at få en socialdemokratisk regering. Målet er jo at få en forandringsregering i Danmark. Men hvis vi er nødt til det, fordi socialdemokraterne viser sig at være det bedste bud i den situation, jamen så tror jeg, at at der er et stærkt samarbejde mellem partier, der vil noget andet på lighed, på det grønne spørgsmål, på behandlingen af mennesker, som er ramt af sygdom og arbejdsløshed, at det er forudsætningen for, at vi igen skal opleve at være parlamentarisk grundlag for en regering, der driver Danmark i den forkerte retning. Så mine tanker om det her, og måske er det præmatur, det her skrevet forandringsblok og alt muligt andet, men det er simpelthen et ønske om at kunne sætte en maksimal indflydelse ind fremadrettet. Og der ser jeg et kæmpe perspektiv, fordi vi jo lige nu står i en situation, det synes jeg jo, uden at man skal lade sig styre af meningsmålinger, så står vi faktisk i en situation, hvor de tre partier, der sidder her, for opbakning i meningsmålingerne, for i de vægtede meningsmålinger, fra omkring 20% af danskerne, mens Socialdemokraterne får fra omkring 24-25% af danskerne. Så vi snakker altså om næsten ligeværdige størrelser. Og det er klart, at hvis valgresultatet ender sådan, så skal det afspejle sig i den politik, der bliver ført. Og hvis det skal blive til noget, med den erfaring, jeg har med at bokse med Socialdemokrater, som mener, de har fødselsretten til at bestemme Danmark, så er der brug for et ret stærkt samarbejde mellem de partier, der også gerne vil øve indflydelse.
Men hvad skulle fordelen altså, så være for Socialdemokratiet, hvis altså, et eventuelt valg falder ud på den måde, du snakker om? Hvad vil fordelen så for Socialdemokratiet være ved at gå over til jer tre partier frem for...
Jamen, nu har jeg ikke hørt, at der er andre partier, der vil have tænkt sig at pege på...
Nej, selvfølgelig, men altså med at lave reformer for eksempel...
Jamen,
altså.
jeg synes da, at det, jeg var da meget enig i det, Uffe Elbæk sagde forleden dag, at han synes da, at Mette Frederiksen skal til at tænke over, hvem hun vil pege på som parlamentarisk grundlag. Det er en meget god måde at vende tingene om, og det er det, Socialdemokraterne ikke rigtig forstod sidste gang, og som de nok, vi nok er nødt til at sørge for, at de forstår næste gang, at et samarbejde jo indebærer, at alle parter skal give og tage.
Jamen, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi lærer af valget i 11 og hvad der skete den proces efterfølgende, og til dels også regeringsperioden, indtil I også træder ud. Fordi at der skete jo en række ting. Nu sad jeg helt udenfra og så på det, og trods alt også lidt inden, fordi jeg kendte en, der blev minister i regeringen. Men det, man så, det var en ekstrem lukkethed omkring, hvad det var, der skete. Først var der sket en ekstremt tæt samarbejde mellem SF og Socialdemokratiet, og der var ikke nogen, der kunne pille ved det. Meget, meget lukket, altså fastlåst situation. Så kommer der et valg, hvor lige pludselig, det er ikke godt nok. Vi bliver nødt til at have de radikale med. Så går man ud i en bygning og hermetisk lukker dørene, og slet ikke tør overhovedet egentlig fortælle, jamen, hvad der foregår her. Der foregår selvfølgelig en forhandling, hvor tre partier skal blive enige, men man var så lukket, at man jo pressede sit parlamentariske grundlag nærmest ud af de samtaler. Og det kan man jo ikke, når man jo skal samarbejde. Så der skete en række fejl, som jeg ser det, som for alt i verden ikke måske igen, fordi hold kæft, hvor blev jeg skuffet over det, der foregik. Altså, der er jeg helt på linje med dig, Pelle, da du siger, alle de ting, der skete, hvor skuffende det var, fordi vi havde gået det op igennem nullerne, og man havde bare lyst til at få åbnet vinduerne og få noget luft. Og så skete der ikke nok. Altså, der skete bare ikke nok, og der skete også nogle helt forkerte ting. Så jeg tror meget også, det vi skal tage ved lære i, det er faktisk også noget proces, der er sket omkring at måske lukke op for, når man i regeringen kan også godt eksistere med intern uenighed. Hvis man er flere partier, det er faktisk okay at sige, vi har ikke været helt enige med, vi er nået frem til et kompromis, i stedet for at skal have den her helt fuldstændig blinde musketæret altid på, at hvis man er en flerepartiregering, må man ikke have individuelle holdninger som partier. Men god fanden må man da det, for det er jo forskellige partier, folk har stemt på, så der er forskellige magtforhold, og så må man jo argumentere sig frem og finde nogle kompromiser. Så jeg tror meget, at ja, der er sket et andet styrkeforhold, det er én ting i forhold til en masse dagsordner, men vi må også lære af det, der gik galt sidst.
Sikkert.
Mm. Ja, meget kort, så altså det, der også gik helt galt sidst, synes jeg, det var, at man ikke havde forventningsafstemt. Altså, vi havde brugt, nu taler jeg for SF's udkommende, rigtig lang tid på at fortælle, at vi ville i regering. Det var nærmest blevet et projekt i sig selv. Vi havde sagt, at vi ville ikke røbe efterlønnen. Dagpengeperioden skulle være, som den var. Og det var vælgernes valg. Jeg tror, det var SAS, der sagde det sådan en dag. Men der var jo ikke det flertal. Der var jo ikke det røde flertal. Der var jo et flertal, der var borgerligt med de radikale. Og alligevel gik vi ud der med armene op over hovedet og talte, som om vi havde vundet valget. Men det havde vi jo ikke. Vi var på bagbenene fra dag i dag. Altså, der var ikke et flertal for en anden økonomisk politik. Og det kom jo også til at stå i regeringsgrundlaget, at man ville videreføre den økonomiske politik. Og det er jo også det, der er problemet, synes jeg, mod næste valg. Og det vi i hvert fald går og overvejer, det er, jamen, er der overhovedet det flertal nu? Altså, jeg er enig i, at der er en forandringsblok, og man, det er også lidt svært at lure, hvor Socialdemokraterne bevæger sig hen. Men selv med de 20% til forandringsblokken, selv med Socialdemokraterne, så er der jo stadig ikke umiddelbart det flertal, der virkelig kan forandre Danmark i den rigtige retning. Så jeg tror, det vi også kommer til at overveje det næste gang, det er i hvert fald at have, som du siger, Rasmus, lidt koldt vand i blodet, sige, hvor skal man bevæge sig hen, i stedet for bare at sige, at vi har vundet valget.
Men det virker som om, det er sådan lidt tabt på forhånd. Altså, hvis I træder for 20%, hvordan kan I så få den forandring, I vil have?
Jeg tror, der er mange, der har lært, at der ikke et parti med 5 eller 7 eller hvor mange procent, der skal bestemme alt. Det synes jeg også, at det vi ser lige nu i regeringspartiet og deres parlamentariske grundlag, så kan man mene, at hvem det opgør med konservative, men hvor de spiller ud på en måde, og man kan også se, hvordan de andre partier reagerer og siger, jamen vi er altså flere, der skal være enige om noget. Og jeg fornemmer i hvert fald, at jeg har også snakket med andre partier om det her, og hvad der skete ved sidste valg, at man begynder at være åben omkring, at det er okay, der er uenighed, og det er okay at finde ud af nogle kompromiser. Og der er ikke et parti, der skal sidde med den her vetoret, fordi så interessant er regeringsmagten ikke i sig selv, som man skal sidde og gå på bagbenene for alt i verden, fordi der er et parti, der siger, så vil vi slet ikke være med. Jamen, vi bliver sgu nødt til at snakke sammen, fordi vi har nu engang et system i Danmark, hvor at det er 9 partier lige nu, der sidder i Folketinget. Der kan godt komme et mere i mindre, altså, men vi er så mange partier, der sidder i det her totale flertal. Og jeg må også bare sige, at de lande, hvor det er et parti styre, jamen jeg synes ikke, det er særlig charmerende, det der foregår der. Så jeg tror også, det er sundt nok, men jeg tror, der er nogle partier, der lige skal øjnene op for, at når man snakker om samarbejde, man snakker om flerpartisystem, så handler det om at samarbejde begge veje. Der er nogle partier, der har lidt kulturhistorie, de måske skal ryste af sig og finde ud af, at nu er det 2016, og man bliver nødt til at samarbejde.
Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i, helt præcis, hvad er I enige om, og hvad er I uenige om her i forandringsblokken. Pelle Dragsted, I snakker også meget i Enhedslisten om
det. Jeg har ikke fået til at visse lidt koldt.
Ja, I snakker meget i Enhedslisten om, også om frihed, altså det er et begreb, som tit opstår i politik. Ikke? Men det gør den liberale blok også, altså ordet liberal betyder endda fri eller frihed. Hvad er forskellen på den frihed, I snakker om, og den frihed, som for eksempel Venstre og Liberale Alliance snakker om?
Jeg synes, den grundlæggende forskel er, at højrefløjen har en opfattelse af, at der er en modsætning mellem individuel frihed og stærke fællesskaber. Hvor vi ser det lige omvendt. Vi synes faktisk, at Danmark og de nordiske lande er et godt eksempel på, at stærke fællesskaber skaber størst individuel frihed. Altså et oplagt eksempel, da kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, blev ligestillet økonomisk med mænd, fik man så større eller mindre frihed. Jamen, det er oplagt, at man fik større frihed, for eksempel for at skride for en større, hvis det var det, man ville. Dagpengesystemet. Giver det os større eller mindre frihed? Jamen, det er oplagt, at det giver os større frihed, fordi hvis der er en arbejdsgiver, som behandler os dårligt, så kan vi vælge at sige nej tak, og så har vi stadig noget at leve af. Og sådan kunne man sådan set blive ved med en række eksempler på, hvorfor det er sådan. Den liberalistiske, jeg skal gerne skelne mellem liberal og liberalistisk, fordi jeg opfatter mig selv som liberal, men den liberalistiske opfattelse er jo for eksempel, at jo mindre, altså jo færre regulering, regler og alt muligt der er, jo mere frihed har man. Altså lad os sælge vores organer frit på markedet, så har vi rigtig frihed. Og det er fordi, de forudsætter en samfundstilstand, hvor, som de siger, at samfundet er en scene, hvor frie mennesker kan bytte og udveksle tjenester og ydelser med hinanden i et frit og lige bytteforhold. Men sådan er vores samfund jo ikke. Vores samfund er præget af ulighed i formue, social magt og alt muligt andet, der gør, at det bytte aldrig vil være lige. Forestil dig, at vi måtte sælge vores organer, og Liberal Alliance samtidig fik held til at afskaffe alle overførselsindkomster. jamen er det så virkelig et frit valg, hvis man står til at blive smidt ud med børnene og sat på gaden? Så de frie valg vil altid ske inden for nogle sociale rammer. Og de sociale rammer definerer vores frihed. Så det er den mest grundlæggende forskel, som jeg ser det.
Altså på den del.
Men der er også ting, vi er helt enige i med Liberal Alliance om frihed. Altså, jeg synes desværre, at de bevæger sig i en mere og mere autoritær retning i den her tid. Men som udgangspunkt var vi enige i mange ting. Altså, jeg har da med glæde i dag læst for eksempel Justitias rapport og hvad hedder det, deres advarsel om de tiltag, som regeringen og Liberal Alliance også øjensynligt vil støtte. Så det, der kommer til, vil man sige, personlige frihedsrettigheder, det man med et lidt mærkeligt ord kalder borgerlige frihedsrettigheder, der er vi jo enige, eller rettere sagt, kan man sige, der er det efterhånden venstrefløjen, der står hårdest for dem. Men når det kommer til opfattelsen af, hvad er det for nogle rammer, der skaber frihed for os, så er vi uenige.
Jakob Mark, kan du tilslutte dig den frihed, Pelle Dragsted snakker om her?
Jamen fuldstændig, altså det var en af grundene til, dengang jeg snakker om ideologi, det var en af grundene til, at jeg begyndte at se på verden, som jeg gjorde. Altså jeg oplevede konstant, at de borgerlige, og det er jo en tendens nu, jeg er jo trods alt også mere ung end de Rasmus og Pelle. Der var mange unge, der vi vil have mere frihed, sagde de dengang. Ikke? Vi vil have lavere skat, og vi vil opleve verden, og vi skal ikke være bundet af andre. Så kiggede jeg rundt blandt andet på mig selv, men også andre, og sagde, der er sgu da ikke frihed i, hvis jeg ikke kan tage en uddannelse, fordi jeg ikke har råd. Hvordan skulle det være frihed for den enkelte? Er ikke frihed i, at jeg ikke kan blive rask, eller min mor ikke kan blive rask, hvis hun får en blodprop, fordi hun ikke har råd? Altså, jeg tror grundlæggende, og det, man snakker også om ny socialisme, altså, man snakker om social frihed. Altså, man kan aldrig være rigtig fri, hvis fællesskabet ikke er frit, og fællesskabet bliver frit, når hinanden er frie. Altså, jeg kan slet ikke se den frihed, der skulle være i, at der er en på gaden, som har det godt, men så 10 andre har det dårligt. Så det, jeg tror, det er også det, som jeg startede med at sige, at der ligger, det tænker jeg, Pelle i hvert fald, tror jeg, fordi vi har en ideologi, som er meget stærk.
Ja. Hvis vi så prøver at tage en anden ting, vækst, Rasmus Nordqvist, du er et af mod dig her. I snakker i Alternativet om et nyt vækstbegreb. Kan du prøve at forklare, hvad det er for et nyt vækstbegreb?
Jamen det er først og fremmest nødt til at se på, hvad er det for en vækst, vi går og jager lige nu i alle politiske tiltag, der bliver taget. Det er en økonomisk, meget ensidig økonomisk vækst. Og alle undersøgelser peger jo på, at ja, økonomisk vækst og lykke og tilfredshed hænger sammen indtil et vist niveau. I Vesteuropa var det omkring 72, indtil da, der fulgte efter krigen af 72, der fulgte den økonomiske vækst, og sådan glædelsfølelsen, altså tilfredshed for livet, de fulgte sad. Siden 72, så er der ikke sket nogen udvikling i tilfredsheden og i lykken, men den økonomiske vækst er jo buldret derudad. Og det er der, hvor vi siger, at vi kan ikke blive med at gå og måle vores samfund og vores liv på en økonomisk vækst, som fuldstændig afkoblet fra det, der egentlig gør os glade. Samtidig så har vi altså en planet, hvor vi bliver nødt til ikke bare at begynde at stoppe op, altså vi nødt til at gå i bakgear i forhold til den måde, vi bruger ressourcer på, for vi har en global ulighed også, som er rigtig vigtig at talesætte. Og hvis vi skal begynde at hjælpe nogle af de lande, som har behov for en økonomisk vækst, for at kunne få en glæde, jamen så skal vi til at bruge færre ressourcer. Det vil sige, at vi skal have en helt anden form for tænkning omkring vækst. For det kan godt være, at den klassiske økonomiske vækst kommer til at gå i minus i Danmark og i sammenlignelige lande. Og det er derfor, vi skal begynde at tænke på, hvordan kan vi måle vores samfund, så vi får en reel måleenhed, der egentlig peger på, hvordan er det, hvornår vi er tilfredse, både økonomisk, menneskeligt, hvornår miljøet også tilfreds. Og det, der var interessant at se, det er jo, at selv nogle af de der meget økonomisk tunge organisationer sidder også og arbejder med det her. Altså, det er jo ikke kun halal-hibier, regnbuer, indgjørning og så videre, der går og snakker om nye vækstbegreber. Det er jo altså, det er OECD, og det er Verdensbanken, og det er alle de her, der begynder at sige, vi bliver nødt til at komme et nyt sted hen i forhold til at måle, fordi den økonomiske vækst er for ensidig at måle på. Og det er jo ikke noget, man hører, altså mange partier i Folketinget, der er vi tilbage til udgangspunktet for det, Pelle har sagt, fordi der slår mange partier stadigvæk korsets tegn, og det tror jeg, at de kommer til at holde op med i løbet af meget kort tid, fordi så kommer alle de her internationale organisationer, som er dem, der egentlig går ind og måler os og hele tiden vægter os med nogle helt nye indikatorer til at måle.
Hvordan er det så, I vil prøve at gøre sådan, at det menneskelige følger det økonomiske med hensyn til vækst?
Jamen det er blandt andet i forhold til, hvordan får vi skabt mere tid? Hvordan får vi skabt mere tid til hinanden og til samfundet? Altså vi har jo ikke noget fastlåst billede af, om den offentlige sektor skal vokse med X, Y eller Z. Vi siger, at den offentlige sektor skal være lige præcis så stor, som der er behov for. Men vi vil godt tænke os, at der er meget mere mulighed for, at det enkelte menneske kan tage del i samfundet og tage del også i nogle af de ting, som den offentlige sektor måske yder i dag. At vi kommer hen et sted, hvor vi egentlig også ser i øjnene, at jamen, det private kan ikke svare alle vores problemer. Det kan det offentlige heller ikke. Det er ikke den offentlige sektor, der kan løse alle vores udfordringer. Så hvordan er det, vi begynder at tage det bedste fra de forskellige ting? Og det kræver tid, det kræver plads, det kræver, at der er frihed til at skabe stærke lokale samfund, som kan støtte hinanden og hjælpe hinanden. Så det er en måde, for eksempel at sige, det er der, vi skal hen imod. Ikke? Ja. Og det er der, hvor vi er tilbage ved arbejdstiden, hvor at folk stod jo og råbte og skreg, da vi sagde det, jeg kan huske åbningsdebatten, var det også op at vende igen, hvor Venstre slog korsets tegn om, hvor meget det kostede, og hvem skulle betale. Mm. Og hvor de beregninger, vi egentlig har set, det var egentlig nogle af forskere over fra New Economic Foundation, der begyndte at nærmest skælde os ud, fordi vi var alt for uambitiøse, fordi vi sagde 30 timer. De sagde, at det er 21 timer, det hedder, i løbet af 10 år. Der er slet ikke arbejde til 30 timer til alle mennesker. Mm. Så det, ja.
Så 30 timer, Jacob Mark, hvad synes du om de 30 timers arbejdsuge? Som både, du sagde også før, Pelle, at det var noget, du godt kunne støtte, Enhedslisten godt kunne støtte.
Det er noget, vi har arbejdet for i mange år. Altså, ja. Før i tiden var det jo et krav fra fagbevægelsens side, men jeg kan jo selv, nu er jeg jo så lidt ældre, jeg kan huske demonstrationerne for 35 timers arbejdsuge i midten af 80'erne, hvor jeg var en lille knægt. Men det har jo været et historisk krav fra lønmodtagernes organisationer, at man ønskede mere fritid sammen med familien. Og det er den udvikling, og det er jo også et af Alternativets meget gode argumenter, synes jeg. Ja. Vi er jo gået ned og ned og ned i arbejdstid. De siger indtil midten af 80'erne, uden at det betød, at økonomien gik i stå, eller det kostede mange penge, simpelthen fordi produktiviteten jo gik frem samtidig. Mm. Og når man bliver hurtigere til at producere noget, det samme, så kan man jo vælge at producere endnu mere. Eller man kan vælge at sige, at producere det samme, til gengæld arbejder vi lidt mindre. Det er jo sådan set den ligning, der er. Og derfor er det jo også så mærkeligt med BNP, at du kun måler rigdom og velstand, men ikke måler fritid. Fordi det kan jo være, at USA har et højere BNP end Danmark, men de har også en gennemsnitlig arbejdsuge, hvis vi tager hele året på. Jeg tror, det er over 50 timer, så vidt jeg husker, altså hvis man, fordi de har mindre ferie. Altså hvis man ligesom, det er i hvert fald, jeg kan ikke huske det præcis beløb, men det er i hvert fald betydeligt højere end Danmark. Ja. Jamen det er da klart. Altså vi kunne da også godt sætte pensionsalderen op til 90, og så kunne man producere noget mere. Eller vi kunne sætte arbejdstiden en ugenlig op til 50 timer, men vil vi, er det det, vi ønsker?
Det er spørgsmålet.
Jamen, altså det er jo en gammel SF-idé. Det var noget, vi snakkede om i 90'erne. Holger sidder tit og belærer mig om, at det har han jo sagt mange gange.
Skal vi sige, at Holger har sagt det hele før?
Ja, det samme med Steen Gade, ikke? Og nu, men altså, jeg synes grundlæggende, så tror jeg ikke, at vi får noget valg som samfund. Altså, jeg tror, på sigt, så kommer der ikke til at være de arbejdspladser, som vi har brug for som samfund, eller som vi lige nu med den måde, vi arbejder på i dag, har brug for. Jeg tror også, der er sådan et ulmende oprør på vej. Det kan jeg mærke i forhold til, folk er trætte af at skulle arbejde. Alt handler om konkurrence og præstationer. Og det handler sgu mere om, hvordan man kan komme ud på den anden side og være en del af en arbejdsstyrke eller arbejdsudbud, end det handler om, at man skal være et menneske. Så selv, altså jeg tror, at det kommer, og jeg synes, det er en rigtig god idé. Vi har været meget sådan, jamen, er det lige nøjagtigt den model, der er den rigtige? Altså, jeg vil synes, 30 timers arbejdsuge var en rigtig fin model at arbejde videre med. Men man har også tidligere snakket om f.eks. sådan nogle tidsbanker, at man kunne arbejde mindre i noget. Altså f.eks. når man lige var blevet børnefamilie, og så kunne man arbejde lidt mere på et andet tidspunkt. Altså jeg tror, vi kommer til at arbejde med det her. Og jeg tror ikke, at der er noget valg overhovedet. Så jeg synes også, det er en rigtig spændende idé.
Ja. Rasmus Dukkes, det er noget med, altså I vil ikke lovgive på det her område?
Fordi vi sætter jo meget højt, at vi har den her højt hellige danske model, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der finder ud af tingene. Men vi mener, det er rigtig vigtigt, at vi politikere og politiske partier kommer ud med nogle visioner og nogle retninger og siger, at vi vil faktisk gerne arbejde den her retning. Hvordan kan vi støtte arbejdsmarkedets parter i det her? Hvordan kan vi skubbe på en udvikling? Det er jo det, vi skal se på hele tiden. Altså, jeg har sådan lidt, så lidt lovgivning som muligt og så meget hjælp til, at tingene sker af sig selv. Altså, jeg tror ikke på, at man kan lovgive sig ud af alt, men vi skal jo som politiske partier, som trods alt spiller en rigtig vigtig rolle i det demokrati, vi har, så skal vi jo hele tiden komme ud med, hvad er det for et samfund, vi ønsker, hvordan ønsker vi at komme derhen, hvad har vi af gode idéer, og ja, timebanker osv. Jeg jeg er ikke fuldstændig fastlåst på, det hedder 30 timer, som jeg sagde, der forskere, der havde nærmest stået og slået mig i hovedet, fordi de synes jeg var så uambitiøs. Ikke? Så man kan forestille sig alle mulige måder, men for os var det vigtigt egentlig at melde ud og sige, at vi vil gerne herhen. Hvordan vi så kommer derhen igen, jamen der kan komme alle mulige gode idéer, og Holger K. har sikkert også nogen. Og så lad os finde ud af at gøre det på den bedst mulige måde.
Der er mange skridt, vi kan tage på vejen dertil. Altså, vi kan jo kigge på vores egen offentlige sektor. Man kunne lave forsøg ude i kommunerne, som man har gjort nogle steder i Sverige, med at sætte arbejdstiden ned og se. Der er erfaringen jo de steder, man har gjort det, at det faktisk øget produktiviteten. Altså, man er simpelthen
sygdommen falder. Og
blandt andet på grund af mindre sygefravær og andet. Vi har for ikke så mange år siden haft en ordning i Danmark, hvor hvis du fik børn, så kunne du gå på forældreorlov med 80% dagpenge. Det er noget, man kan lovgive om. Altså et tilbud fra statens side, hvor man faktisk får nedsat, giver børnefamilier nogle mulighed for at enten gå på orlov eller gå ned i tid. Mm. Altså, der er rigtig mange skridt på vejen, vi kan tage, også selvom man ikke med det samme, også uden, om man så må sige, at man blander sig i den danske model. Der skal vi selvfølgelig opfordre, og det synes jeg i den grad, vi skal, de faglige organisationer til at rejse kravet om kortere arbejdstid igen. Og det er også noget, vi arbejder på i Enhedslisten, det
måske. Men hvad er det så, altså, der skal finansiere det her? Altså, man kan jo sige, gå ned til 30 timer, kommer det ikke til at koste en masse penge for samfundet?
Jamen altså, vi fik lavet nogle beregninger, som viste, at hvis man så, hvis lønmodtagerne, i stedet for at få en reel lønsfremgang, oversatte de penge til en nedgang i timer, så var det stort set udlignet på 10 år, så var der lidt, som arbejdsgiveren skulle betale os. Altså, og igen, så kommer vi også bare tilbage til, at jeg egentlig også har lidt sådan, jamen, er det nødvendigvis alle, der skal have mere i løn? Der er nogle indkomstgrupper i Danmark, som klart skal styrkes og som skal have mere i løn, fordi at de er for lavt lønnet. Men vi er altså også en stor gruppe andre mennesker, som ikke nødvendigvis behøver en lønfremgang for at få et bedre liv, men hvor netop det at have tiden til hinanden og tiden til samfundet vil give meget mere. Så jeg er egentlig ikke så bange for, hvad det koster, fordi alle beregninger viser, at det kan sagtens der så gøre, som Pelle også lige pegede på, ind til midten af 80'erne. Jamen der gik vi altså, at vi gået støt ned i arbejdstid og stadigvæk haft lønstigninger.
Hvad er det så, der har gjort, at vi siden 80'erne har sat os fast på de 37?
Jamen der er jo kommet en virkelighed, konstrueret virkelighed, der hedder, at vi kan ikke røre ved det, fordi så bliver vi fattige. Der er kommet en politisk virkelighed, der hedder, hvis vi ikke, altså alt vækst under 2%, altså så skal vi korse os og være forfærdede og vil reformere hele landet. Der er kommet en virkelighed, hvor vi tror, at vi ikke kan forandre noget, fordi så mister vi frihed. Men som vi var lidt inde på før, jeg kan ikke, om det var dig, Jacob, eller Pelle, der snakkede om det her med fællesskabets frihed, at det er jo også, altså hele dagpengesystemet med til at give frihed. Og ikke kun for den enkelte, men faktisk også for erhvervslivet og for alle mulige andre. Så der er kommet en virkelighed siden 80'erne, hvor man havde de her kartoffelkurer, mener jeg, man kaldte dem, Slytter, som egentlig har etableret, at det er kun fornuftigt, hvis vi laver nogle rigtig hårde reformer, som går ud over den enes frihed på en eller anden måde, og som spænder fast i forhold til den økonomiske målbarhed, hvor vi slet ikke kan italesætte andet. Og det er en virkelighed, der ligger hen over det politiske spektrum ret fast, selv for et parti som Socialdemokratiet, som jo virkelig har været bannerfører for en kæmpe social udvikling op igennem til forrige 100. Hvordan kan vi altså få rystet det gang igen, så vi ikke er så bange for forandring?
Ja, men altså, det er også det der med, hvad det koster. Jeg tror nu, selvfølgelig kommer det til at koste noget, men jeg har været kommunalpolitiker i 6 år. Ikke? Noget af det, der virkelig kostede ude hos os, det var, når folk var på offentlig forsørgelse. Altså, det var virkelig noget, man sad og regnede på, fordi det gør man derude, fordi man er så økonomisk presset. Det var, hvordan kan vi vende det, så folk går fra offentlig forsørgelse til at betale skat? Jeg tror faktisk, at beregner viser, at det sparer man 225.000 på per år, per menneske, da man ligesom forventer. Altså, og hvis man forestiller sig, at man kan få nogle af de mange mennesker, der går ledige nu, som måske ikke magter fuld tid, men hvis man kan få nogle af de mange ledige nu, der går på offentlig forsørgelse ind på arbejdsmarkedet, fordi man gør kortere tider, det vil jo udover være rigtig godt for det enkelte menneske, fordi jeg tror, det er godt, at man har et arbejde. Så vil det også bare være rigtig godt for samfundet, fordi prøv over, hvad man kunne spare, hvis flere kom i arbejde på den konto.
Lad os lige vende en anden ting her. EU, som Enhedslisten jo, Peter Dragsted, principielt er imod, i hvert fald den nuværende form for EU. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså vi... hvis man skal starte fra starten, så synes vi, at, altså, at internationalt samarbejde er fuldstændig uomgængeligt. Altså særligt i en globaliseret økonomi, hvor, hvad kan man sige, at, hvor vi i større og større grad bliver spillet ud mod hinanden som lande. Det er jo også noget af det, der er baggrunden for hele den her jagt på vækst og investering og alt muligt andet. Og det gælder også på europæisk niveau, for Europa er et fællesskab. Altså vi har en fælles historie, vi har en fælles kultur langt hen ad vejen, vi har et meget stort handelssamkvem med hinanden, og det vi har haft historisk. Det vi bare forholder os til, det er, hvordan virkelighedens EU ser ud. Og der kan vi bare se, og det er desværre eskaleret gennem de seneste årti, særligt efter krisen, at EU er et lokomotiv for nyliberalistisk politik og for afvikling af den europæiske socialstat, altså særligt i Sydeuropa, men jo også her, hvor vi er underlagt en budgetdisciplin, som har været med til at gøre krisen så langvarig, og det er også EU, der har presset på for mange af de reformer, som der er blevet såkaldte reformer, som bare er et andet ord for nedskæringer og forringelser af lønmodtagernes tryghed. Så derfor er vi meget kritiske over for EU, og så kan man sige, skulle vi så ikke bare ændre EU? Jo, det ville være rigtig, rigtig godt, hvis det kunne lade sig gøre. Problemet er bare, at det er jo EU's traktatgrundlag, der er problemet, og hvis man skal ændre det, så skal man have enstemmighed blandt andet alle EU's medlemsstater, og derfor det har vi meget svært ved at se, hvordan det skulle ske, særligt den måde EU er styret på, som er ekstremt udemokratisk. Mm. Så derfor er vi meget kritiske over for EU, og tror nok mest på, altså jeg synes, det var fantastisk, hvis EU kunne blive reformeret og blive demokratisk og socialt. Jeg tror nok mere på, at den udvikling måske gennem en afvikling af det EU, vi kender i dag. Så det er vores holdning i Enhedslisten.
Mm. Jakob Mark, EU, SF, ja. Er vel fortsat for EU?
Det er vi, og jeg vil faktisk starte med mig selv, fordi jeg har været meget imod EU, altså virkelig været EU-kritisk. Jeg tror, jeg på mange måder havde de samme synspunkter som Pelle, men for mig at se, især efter jeg er blevet ordfører for flygtninge- og integrationsområdet, så er der ikke noget bedre bud end EU. Altså, jeg kan slet ikke se, hvordan nationalstaterne skulle løse de problemer, som vi står overfor lige nu. Både økonomisk, klimaforandringerne, der vil skabe flere klimaflygtninge, naturligvis, og så de flygtningestrømme, der kommer på grund af krig i Mellemøsten. Jeg kan slet ikke se alternativet til EU. Jo, i sådan en fantasi, som jeg selv har haft en gang, og jeg ønsker ved Gud også bedre EU, men lige nu, hvor vi står over for måske de mest alvorlige problemer, jeg kan læse mig til i EU's historie, Europas historie, så kan jeg ikke se alternativ til EU. Og derfor har vi bare valgt i SF at sige, jamen så må vi skulle forbedre inden for de rammer, der er. Vi må forsøge at præge, fordi så kan vi godt håbe på et eller andet helt alternativt fællesskab, men det kommer ikke, og slet ikke tid nok til, at man kan lave nogle løsninger på flygtninger og klimaudfordringer og ja, på økonomi. Og jeg tror jo sådan set, godt, at man kan ændre på nogle af de ting, der er problematiske i EU. Jeg tror også, noget af det kommer på vej med de store lande, der lige nu siger, at der er nogle problemer i EU.
Men Pelle, er der ikke noget alternativ for EU, hvis man melder sig ud?
Men altså, jeg vil sige, at altså, lige EU er rammen, så skal vi gøre det så godt som muligt. Altså, vi har jo også arbejdet for en fælles EU-løsning på, god løsning på flygtning, altså for en fordelingsnøgle. Så vi er ikke bange for at kæmpe på den arena, der hedder EU. Vi må bare konstatere, når det kommer til flygtningen, der kan man så spørge, hvem det er, der er fantasifuldt. For virkeligheden er jo, at EU har lavet en beskidt aftale med Tyrkiet, som betyder, at vi en bloc kommer til at hjemsende mennesker, som har asylmotiv, til et land, som ikke selv har tilsluttet sig flygtningekonventionen, og som er notorisk kendt for krænkelser af flygtningens rettigheder. Altså det er det virkelige EU. Det er bare, og så synes jeg, der er et andet dilemma i det her, som man bliver nødt til at forholde sig til. Og det er, selv hvis vi så tror på, at vi kan forandre EU, og jeg synes, det er fantastisk, hvis det kan lykkes. Jeg er stærkt skeptisk over for det, men hvis det lykkes, så står vi i en helt anden situation. Men hvad i mellemtiden? Hvad nu, hvis partier, der ønsker forandring, forandringsregnbuen, vinder regeringsmagten i et land, som vi så det i Grækenland sidste år? Og bliver mødt med, støder hovedet mod EU og EU's regler om privatisering og udlicitering og reformer og alt det her, som er et krav. De blander sig jo dybt ind i det enkelte lands finanspolitik. Det er jo det, der er sket siden finanskrisen. Der er man simpelthen nødt til som socialistisk parti, eller det hele taget et parti, som ønsker en anden vej end den, som EU står for, at forholde sig til det. Hvad gør man så? Og det er jo derfor, der er startet et netværk i Europa, som hedder Plan B. Det hedder simpelthen Plan B, fordi Plan A er det, som for de partier, som deltager, måske endnu højere grad end for Enhedslisten, Plan A er at skabe et bedre EU. Men de er bare nødt til at sige, at vi er også nødt til at have en Plan B. Og der tror jeg bare, at altså, vi er simpelthen nødt til at forholde os til EU, som det er, ikke som vi ønsker, at det vil være. Vi skal selvfølgelig arbejde for, at det bliver noget andet. Men lige nu, hvis vi, lad os nu sige, at vores tre partier fik regeringsmagten i Danmark, og vi gerne vil gennemføre en del af den politik, vi har, jamen der vil gå under en uge, og så var vi i åben konflikt med lovgivningen fra EU, med, hvad hedder det, økonomisk, hvad kan man sige, et krav til, hvordan man fører økonomisk politik. Altså hele kravet om strukturel balance, hele forståelsen af arbejdsudbud, som det evige, hvad hedder det, altså det eneste vigtige, jamen det er jo i høj grad regulering, som har sin baggrund i EU. Så for mig at se, og jeg synes ikke, det er nemt, fordi hvad så? Altså, vil det blive bedre, at Danmark melder sig ud? Ja, på nogle områder vil vi få nogle muligheder. På den anden side, så vil det jo ikke løse det problem, som er det grundlæggende, nemlig at vi konkurrerer mod hinanden i de her lande, og der er brug for internationale aftaler. Så jeg synes, i virkeligheden synes jeg nogle gange, at diskussionen bliver sådan for firkantet gennem, for eller imod-agtigt.
Jamen det er egentlig det, jeg synes, der er problemet det her, fordi jeg kan jo sagtens sidde og genkende din analyse af EU og hvad der er galt med EU. Vi så er gået ind og set på, jamen, hvordan tror vi på, at vi kan skabe det bedre, fordi det er helt åbenlyst, at vi har behov for et forpligtigende, stærkt samarbejde, specielt i Europa og også i resten af verden, men altså, vi har nu engang et fællesskab i Europa, som er vigtigt at bygge på.
I støtter dansk deltagelse i EU, ikke? I alternativ.
Jo, fuldstændig. Men det gør ikke, at jeg ikke kan genkende alle de problemer, Pellested talsætter. Det vi går ind og ser på, det er, hvordan tror vi på, at vi kan skabe en bedre virkelighed? Hvordan kan vi skabe den forandring? Kan vi det ved at sige, at vi melder os ud? Eller kan vi det ved at begynde at arbejde sammen forandringspartier på tværs af Europa på at få skabt de forandringer? Og jeg oplever bare, EU er faktisk noget af det område, som jeg også før jeg startede Alternativet, faktisk var rigtig interesseret i, fordi jeg synes, det er super spændende, at vi er en masse lande, der går sammen og prøver at finde nogle løsninger. Og jeg oplever bare lige nu i EU-systemet faktisk en lyst til forandring fra flere og flere steder. Det bobler. Vi er jo gået ind i det her samarbejde og prøver at støtte omkring det, der hedder DiEM25, som handler om Democracy in Europe Movement 2025. Som handler om at italesætte, at en af de store problemer i EU-systemet, det er en mangel på gennemsigtighed og mangel på demokrati. Så hvordan kan vi forbedre de ting? Og det tror vi bare på. Vi tror på, at vi får det bedste samarbejde ved at forandre det her indenfra. Og vi tror på, at det er muligt, fordi vi fornemmer det. Altså når jeg i forrige uge havde møde med de grønne fra England og kan se, hvordan de prøver på at skabe noget derovre, snakker med andre partier rundt omkring i Europa, jamen jeg oplever mere og mere, at der er en lyst til at sige, at vi vil gerne det her forpligtende samarbejde med hinanden. Vi har allerede rammerne omkring samarbejdet, så hvordan kan vi så forbedre dem, hvordan kan vi forandre dem, så det bliver mere demokratisk. Så det tror jeg helt klart på. Det er klart, vi skal ikke være naive og bare gå og vente og sige, at vi tror, det er selvfølgelig noget, vi skal arbejde på. Og noget, vi også skal arbejde med i parlamenterne, der er jo en stor skam, at Folketinget, flertallet, ikke støtter op nogle gange, når der faktisk kommer nogle ting fra andre nationale parlamenter, hvor de gerne vil prøve at deltage mere aktivt i det her politiske arbejde.
Vil jeres visioner om klima og miljø, vil de kunne gennemføres, så længe Danmark er medlem af EU?
Ja, fordi det, lige nu så ser vi altså også, lige nu kan vi faktisk takke lidt for EU i forhold til en del ting, fordi vi altså har en regering, som i den grad er bagstræberisk på masse områder, og det bliver slået i hovedet på grund af nogle af de her ting. En anden meget uhyggelig ting, som er hele frihandelsaftalen med USA, man er i gang med at forhandle i EU-regi, hvor at det er godt nok ikke mange partier, der siger noget højt imod den i det danske folketing, men der, hvor vi egentlig hører en stemme imod det her, jamen det er så i Europaparlamentet, som er dem, der egentlig skal godkende det til sidst. Så jeg ser faktisk en masse ting af vores politik, som vi faktisk kun kan få indført, fordi vi har EU, som det er.
Ja, jeg kan godt. Det er jo igen, der er nogle problemer, der er grænseoverskridende. Altså, man kan ikke, altså løntrykkeri på tværs af grænser. Det store problem er jo, synes jeg lige nu, at fagbevægelserne er nationale. Altså, der er ikke nok samarbejde, og hvordan skal man kunne bekæmpe storkapitalen, hvis storkapitalen arbejder på tværs af grænser, og vi kun arbejder i nationalstaterne, hvordan skal vi kunne løse klimaproblemer? Altså klimaet tager sgu ikke højde for, at vi har opsat grænser, vel? Flygtninge tager ikke højde for, at vi har opsat grænser. Der er nogle problemer, som er grænseoverskridende, som vi kun kan løse sammen. Jeg tror sådan set, vi er meget enige, men det som der jo bare også er, man får EU til at lyde som sådan en klods, hvor alle, altså EU er en samlet klods, der gør nogle ting. Men for eksempel så er de grønne, som vi jo er medlem af nede i EU, jo været imod det her med, altså den måde, man har behandlet flygtninge. De har udtalt sig hårdnakket imod det her og sagt, vi vil en anden vej. De har kommet med tiltag omkring bæredygtighed, hvordan skal vi fremme det? Demokratisering af EU, så kan det godt være, at det ikke alt, hvad de grønne er, der gør er perfekt. Men det viser bare, at der er en platform dernede. Men PT, hvor mange, jeg kan ikke lige huske, hvor mange vi sender dernede. Er det 14 europaparlamentsmedlemmer fra Danmark?
13,
tror jeg. Altså, hvor mange, ja, jamen, det er det. Men hvor mange af dem er egentlig interesseret, sådan helt oprigtigt interesseret i at forandre EU? Jeg kan måske tælle 1, 2, 3 stykker, ikke? Resten er jo ikke interesseret i EU, så EU er jo også det, vi selv gør det til, når vi stemmer folk ned til Europaparlamentet, når vi vælger regeringer, der sidder og leder i EU. Mm.
Det er det klart, men EU har også et traktatgrundlag, hvoraf mange af problemerne udspringer fra, som er man nødt til grundlæggende at forandre, hvis man overhovedet ikke snakker. Så kan man så spørge sig selv, snakker man så overhovedet om EU mere, eller snakker man så om noget helt andet. Men jeg synes stadigvæk, jeg savner lidt svaret på, hvordan I vil forholde jer, hvis vi endte som Grækenland, eller som Portugal måske næste gang. Altså I står i en situation, hvor at den politik, som EU dikterer over for os, den vil vi ikke følge. Altså, det er ikke spekulation.
Nej, men du snakker eurolanden for det første, og vi er jo heldigvis ikke et euroland.
Men
jeg tror også, der er en ting i den danske politiske forståelse, som jeg nogle gange godt kunne tænke mig lidt, det er, at vi ikke er så bange for EU hele tiden. At vi ikke er så bange for at udfordre nogle af de regler, fordi jeg synes godt nok, der er mange gange, man skulle høre på ministre i den tidlige regering, der siger, at det er EU, der bestemmer, vi skal det, hvor sådan lidt, når man dykker lidt ned i nogle af de der tal og beregninger. Nej, det er fordi, du vil være på 5% over, hvad EU siger, fordi du er bange for at få skæld ud. Altså, vi skal jo heller ikke være mere bange for at udfordre fællesskabet og også sige, ja, fuck mand, vi vil den her vej, og så lige så banke lidt på hinanden, og så skal det jo godt være, at man også får lov til lidt mere. Og det er også det, vi ser med den nye kommission, trods alt, som jo også er mere fleksible end den tidligere kommission var. Det er derfor, jeg siger, at jeg fornemmer nogle ting, der er i en udvikling, ikke godt nok endnu, og der skal kæmpes for at få mere, men altså, jeg ville også synes, at vi skulle ikke være så bange for at udfordre EU nogle gange, så man lavede det her overimplementeringsråd i den nye regering, hvor de vil prøve ikke at overimplementere reglerne. Det synes jeg er fornuftigt. Andre gange skal de også passe på, at de ikke underimplementerer alt for kraftigt, ikke? Altså, når der faktisk er nogle fornuftige lov, men det er jo det her med, at vi skal ikke bare tro, at det er en naturlov og skulle være på den sikre side. Mm. Det er ikke farligt at få skilt ud nogle gange af EU.
Men det er jo det, der er balancegang, for vi skal ikke overimplementere. Men jeg vil jo sådan set gerne overimplementere, når det handler om klima og miljø.
Helt klart.
Det er jo det der med, at det gør sgu nogle gange ondt at være en del af et forpligtende samarbejde. Mm. Og det forpligtende samarbejde, der nu ligger langt fra min ideologi, men altså, jeg ser bare ikke noget bedre end bedre alternativ til EU, end der er lige nu, i forhold til løsninger af klimaproblemet, løsninger på flygtningeproblemer.
Og apropos flygtningeproblemer, så lad os lige gå videre til at snakke om...
Hvis jeg bare lige må have et indskud om det her. Altså, det er jo helt oplagt, at vi har nogle forskellige positioner på EU. Det har Enhedslisten jo også med nogle af de partier, vi samarbejder med ude i Europa, som måske mere deler jeres blik på håbet om en forandring. Jeg ser ikke det som nogen som helst forhindring for et stærkt samarbejde, fordi i det så arbejde, vi har konkret, når der kommer lovgivning fra EU, eller når vi skal give mandat nede i Europaudvalget, jamen, hvis det drejer sig for eksempel om frihandelsaftalen med USA, jamen, så er vi jo en fælles igen platform for at modarbejde den udvikling. Så længe vi er i EU, jamen, så står vi jo i mange sager selvfølgelig på samme side der. Selvom vi har nogle forskellige vurderinger af, hvordan et stærkt og socialt og demokratisk europæisk samarbejde kan opstå.
Mm. Okay, lad os lige snakke lidt om Socialdemokratiet, som... nu begynder jeg at grine.
Vi smilte.
Der er en stor forskel. Nej, men altså, Socialdemokratiet... I stod i regering med dem, SF, og der er mange, der har beskyldt dem for at rykke sig mod højre. Nu er Mette Frederiksen så kommet til. Tror du, Jacob Mark, at Mette Frederiksen vil være mere villig til at arbejde med den klassiske politiske venstrefløj end at gå mod højre, som mange beskylder Helle Thorning for?
Nej, okay. Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror faktisk, at mange vil blive overrasket over, at Socialdemokraterne vil kigge den anden vej på sigt. Men er der noget, jeg har lært, så er det, altså jeg synes, at SF havde frygteligt travlt med at definere sig selv ud fra, hvad Socialdemokraterne var og ikke var op til sidste valg. Og jeg har sådan bare måtte erkende, at den eneste måde, man ligesom kan styre Socialdemokraterne, eller få lukket Socialdemokraterne derhen, hvor man gerne vil have dem, det er ved at blive store og ved at have holdninger og ved at få tilslutning. Så jeg vil ikke spekulere så meget i, hvilke vej Mette Frederiksen hun ligesom vil gå. Jeg tror, hun kan finde på at gå lige præcis derhen, hvor det er let for hende at gå hen. Det handler om, at de partier, der sidder her, og jeg fokuserer på min eget, bliver stærke nok til at kunne forhandle med Socialdemokraterne.
Hvad er så den største forskel mellem Mette Frederiksen og Helle Thorning, hvis der overhovedet er nogen forskel?
Jamen, altså jeg tror da jo, at der er sket et lille skred, men det er jo svært at se, men et lille skred fordelingspolitisk, at de måske blevet lidt rødere. Det minder om et projekt, jeg engang har hørt nogle af de tidligere SF'ere sige, at fordelingspolitisk så bliver man lidt rødere, og udlændingepolitisk eller værdipolitisk så rykker man lidt den anden vej. Ikke? Mm. Men altså, jeg har svært ved at se, hvad Mette Frederiksens projekt er lige nu andet, end at de skal i regering på et tidspunkt.
Men det også, altså, Mette Frederiksen har i en artikel i Zetland skrevet, at, eller sagt, at den helt store udfordring, det er den her moral, hun kalder den socialdemokratisk moral. Det er den moral, vi har i Danmark, som får danskerne til at gå på arbejde, selvom nogen måske ikke kan få så meget ud af det. Det er den moral, som gør, at vi passer vores uddannelse, selvom det egentlig er gratis, og vi ikke er forpligtet til det. Er det ikke rigtigt, at den er vi udfordret på i Danmark? Den moral, altså?
Nej, det mener jeg faktisk ikke. Og det skal ikke blive sådan en Mette Frederiksen-bashing. Men jeg kunne virkelig pege på problemer, jeg mener var langt vigtigere at fokusere på end det her. Jeg oplever studerende, som rigtig gerne vil tage deres uddannelse, som rigtig gerne vil blive dygtige, men som nærmest ikke har nogen timer på deres studie. Altså jeg kender mange studerende, de har 4 timer om ugen. Altså måske skulle vi skabe bedre vilkår for de studerende, så vil den samme uddannelse og de studerende også blive dygtigere. Altså jeg oplever sådan set ude i kommunerne, at man punker de arbejdsløse med, at du skal arbejde 3 timer, du skal arbejde 4 timer, 5 timer, så lidt du nu kan, eller så meget du nu kan. Så ja, nej, altså jeg køber sådan set ikke den der, jeg mener faktisk, at hun er med til at italesætte en retorik på mange måder, som gør mennesker til sådan nogle, der bare vil have af velfærdssamfundet. Og det synes jeg faktisk ikke er rigtigt.
Rasmus Holst, hvad synes du om det, Jakob Martin? Er du enig?
Jamen altså, jeg synes egentlig, det er så provokerende at skulle sidde og forholde sig til, hvordan er det, man synes, et andet parti gør det. Det vi sidder og taler om her, det er, hvilken retning vi vil gerne, hvor vi er enige om at skabe noget forandring. Jeg synes ikke, jeg skal sidde og gøre mig til dommer om, hvad Socialdemokratiet vil eller ikke vil. Det vigtigste, jeg kan sige omkring Socialdemokratiet, det er, at et samarbejde går flere veje. Det går ikke kun én vej. Og det er også derfor, som Uffe Elbæk var ude at sige forleden dag, at det ikke er et spørgsmål om, hvem vi peger på som regeringsleder. Det er lige så høj grad den, der ønsker at være regeringsleder. Hvem peger de på og vil samarbejde med? Og der har jeg jo tidligere sagt, og andre fra mit parti også sagt, at vi klart savnede en udstrakt hånd på nogle områder fra Socialdemokraterne. Og det må vi jo så bare se på, og så må vi selv strække hånden ud til alle dem, der vil samarbejde. Altså vi har nogle forslag, som vi kan få Socialdemokraterne med på, og andre vi ikke kan. Altså vi har de her forslag om borgerdrevne forslag i Folketingssagen, som vi er sådan en... Vi har kæmpet for, og vi synes var noget af det vigtigste, vi kunne. Jamen, altså, i dag har vi lige kunne sende det afsted, hvor det ikke bare var Alternativet, der stillede det her. Det var faktisk 7 partier i Folketinget. Det var så ikke Socialdemokratiet, det var ikke Venstre, men det var alle andre partier i Folketinget.
Det er flertal.
Som er et flertal for det. Jamen, det er sådan, jeg så går ud og laver samarbejde, men ja, den udstrækte hånd skal jo komme flere steder fra. Samarbejde, det er ikke envejs ting, det er altså... to eller flere vejs, sådan som vi ser det lige nu.
Hvis vi lige her til sidst kommer omkring flygtninge og indvandrerproblematikken, så siger Mette Frederiksen også, at det er en af de udfordringer, der er med netop indvandrere, det her med at den morale, som hun snakker om, at den har de ligesom ikke med heroppe. Jakob Mark, hvad siger du til det? Du skrev også en artikel i Ræson her forleden, altså, hvor du siger, at den største udfordring for velfærdsstaten, det er sådan set ikke flygtninge. Hvad er så den største udfordring?
Hvis jeg starter hurtigt med at sige, jeg har ikke noget imod at kritisere Socialdemokraterne, ligesom jeg heller ikke har noget imod at kritisere Alternativet, men det er noget imod, det er, når folk gør sig kloge på, hvad Socialdemokraterne burde være. Så synes jeg, hører deres egne partier til at vurdere, hvad der er kerne socialdemokratisk. Men jeg vil gerne kritisere dem, når de laver noget politik, som jeg er uenig i. Det synes jeg er politik, ikke? At man gør sådan. Altså, når jeg var ude og kritisere Socialdemokraterne, så er det fordi, de lige nu er ved at hælde benzin på et bål i forhold til retorikken om, hvilken udgift flygtninge vil være for Danmark. Altså, jeg har, igen, jeg ved at sige det før, jeg har siddet ude i kommunalpolitik. Jeg ved godt, det koster penge, når flygtninge kommer ud. Det gør det, man laver modtageklasser, man skal finde boliger, midlertidige boliger, permanente boliger. Det er svært for kommunerne. Men der er ude at kritisere Socialdemokraterne, der var det fordi de var ude at sige, jamen vi kan ikke give dem ordentlig sagsbehandlingstid og flygtninge i forhold til familiesammenføring, fordi det vil gå ud over den danske velfærd. Ja, det er brud på retssikkerheden. Selvfølgelig skal man da behandle de mennesker ordentligt og give dem ordentlig sagsbehandlingstid, det må den, altså det kan jeg simpelthen ikke lade være at tænke. Og når man så siger, at det skulle være på bekostning af velfærdssamfundet, det synes jeg faktisk er fattigt. Og det er at hælde benzin på et bål, så hvor man stiller danske over mod flygtninge.
Men det er ikke enten eller? Altså, vi kan godt rumme begge.
Vi skal være fuldstændig ærlige om, at det her kommer til at koste noget for Danmark, både kulturelt. Det bliver svært at integrere en kultur, der er så anderledes end vores i Danmark. Det kommer til at koste noget for kommunerne. Derfor skal vi hjælpe kommunerne. Men at sige det på den måde, det er, at hele den danske velfærdsstat afhænger af, altså, ja, den danske velfærdsstat bliver presset, men den bliver endnu mere presset, hvis vi ikke får dem integreret, som kommer.
Men for det første lige fuldstændig enig, selvfølgelig kan man kritisere hinanden politisk. Det var bare ikke sådan, jeg hørte spørgsmålet. Det kørte meget på, hvordan de arbejder. Det, jeg jo bliver så provokeret af i forhold til hele den debat, der er, som Socialdemokraterne specielt har været med til at dyrke omkring flygtningindvandrere, det er jo, at man altid sætter lighedstegn mellem, der kommer nogen ind, der skal have hjælp, så må vi tage fra de svageste. Det er jo et politisk valg. Det er jo et politisk valg at tage, hvem det er, for selvfølgelig koster det penge. Selvfølgelig er det supersvært for kommunerne at håndtere det her. Men det er jo et politisk valg, hvor er det så, vi finder de ressourcer til at gøre det for. Og det er altså samtidig med, at man laver skattelettelser og så videre og så videre. Det er jo et politisk valg, at det skal være gå ud over velfærden, at vi tager imod flygtninge. Det er ikke en naturlov.
Bare som et lille eksempel. Altså, kommunerne siger jo, at det så i år eller også næste år, det vil koste omkring 1,5 milliard ekstra, så vil de ligesom få dækket de ekstra udgifter, de har med flygtninge. Sidste år, der udbetalte danske aktieselskaber 71 milliarder kroner i udbytte til deres aktionærer. 71 milliarder. Altså, vi er jo ikke et fattigt land. Vi er et enormt rigt land. Og jeg synes, når man hører de to beløb over for hinanden, så tænker man, hvorfor er det der, hvorfor i alverden skulle det dog være ældre danskere, eller handicappede, eller andre, som skal betale? Altså, der er jeg fuldstændig på linje med...
Ja, det er jo også de fattigste i verden, der betaler mange af de her udgifter, fordi vi faktisk tager det fra vores egen udviklingshjælp. Den største modtager af det, det er jo Danmark.
Men i forhold til Socialdemokraterne, jeg har meget svært ved at se, at det er Mette Frederiksen, med det, vi har oplevet indtil nu, med de meldinger, hun er kommet med den linje, hun kører, med den stilling, der er indtaget, særligt også på udlændingepolitikken, men generelt, hvor de lægger sig tæt op af højrefløjen på en række områder. Jeg har svært ved at se, at forandringen i Danmark skal komme fra Mette Frederiksen. Både på kort sigt og på lang sigt, eller fra Socialdemokraterne, sådan som det er i dag. Og det er for ligesom vende tilbage. Derfor jeg mener, at man er nødt til at finde nogle andre steder, hvor den forandring skal komme fra.
Og det er så forandringsblokken.
Det er så forandringsblokken.
Og det som Socialdemokraterne jo, hvis man skal, jeg ved jo, jeg hører ofte på, hvordan de kritiserer også, ikke? Altså det her valg med for eksempel, hvor skal pengene komme fra? Det er det mest klassiske spørgsmål i politik, ikke? Men når de spørger også om det, så skal man jo se den anden vej. I år, der har man givet billigere biler. Altså, man har sænket arveafgiften, man har sat penge af til skattelettelser, man har givet penge til privatskoler. Altså, det er penge, man har givet ud. Bare sige, der er altså et valg, og selv de partier, som konstant bliver skudt i skoene, at de er uansvarlige, vi sidder sgu også og finder penge til de tiltag, vi gerne vil finansiere. Vi er bare ikke klar til at give skattenedsættelser, eller give billigere biler, eller give privatskolerne flere penge. De penge havde vi bare brugt på noget andet.
Så det er i højere grad et spørgsmål om prioritet.
Ja, det er igen det, der opgør med nødvendighedspolitik. Hvad er det, der er nødvendigt?
Ja.
Vi skal lidt op hen, hvor vi ærligt snakker om det politiske valg. Og hvis vi fremlægger det fuldstændig ærligt, vi tager et politisk valg om X, Y, Z. jamen så kan vælgerne også tage stilling til det, og så kan man langt bedre jo også begynde at samarbejde mellem partierne. Mm. Men fordi man har fået lavet de her naturlove om, at det er godt at give skattelettelser, specielt hvis det er topskattelettelser, det er blevet sådan en eller anden naturlov, og hver gang der kommer en undersøgelse, der viser, at det har slet ikke den effekt, som man går og håber på, så bliver det ligesom skubbet til side, fordi det er jo en naturlov. Og det er en naturlov, at, det er, at de allerfattige skal betale, hvis der er nogen, der har et problem, hvis der kommer en udfordring som flygtning, så skal vi tage det fra de fattigste. Jamen, hvem har skrevet den lov? Mm.
Her til sidst, til allersidst lige, din partiformand Uffe Elbæk var ude i går og sige, at det er ikke sikkert, at Socialdemokratiet har Alternativets fulde støtte endnu, i hvert fald til, altså, at de vil støtte hende til som statsminister. Hvad skal der til for, at I Alternativet 100% støtter?
Jamen, det som vi har været ude at sige, og det er ikke første gang, altså der er ikke noget sådan særlig chokerende i det, der bliver sagt, det er, for det første er der ikke noget valg, så vi har ikke behov for at skulle pege på nogen i morgen til, hvem skal være statsminister. Det er slet ikke det, der er interessant for os. Det er interessant at snakke om, hvad for en politik skal føres. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis vi kunne få den næste valgkamp, hvor det faktisk ikke var nødvendigt, at vi alle sammen skulle gå og sige, hvem peger du på som statsminister, men på, at vi faktisk kunne tale politik. Og så bagefter må vi jo så forhandle og se på, hvem er det så, der kan få lov til at lede en regering. Men er det den natur, om vi skal pege på det før, det vil jeg gerne væk fra. Og så er det også bare den pointe, jeg har sagt den tidligere også, at jeg bliver altså nødt til at vende den om og så sige, jamen altså, Socialdemokratiet, vil de også? Altså, har de peget på os som en god samarbejdspartner? Jeg har ikke hørt nogen Socialdemokratiet sige, Alternativet, det vil jeg gerne arbejde med i en ny regeringsperiode. Så lad os dog vente og se, og lad os komme hen et sted, hvor vi kan snakke om indhold, snakke om politik, og så kan man jo altid forhandle sig frem til, hvordan skal det så ske. Jeg ved ikke, om det er det her valg, vi når derhen, hvor vi kan lade være med at skulle snakke om personer. Men jeg ved, at der er også partier på højrefløjen, der meget gerne vil hen over den der hurdle, men vi altid skal gå og pege på personer. Mm. Og i stedet for at stå op for vores partiers politik, og så forhandle, hvor meget indflydelse vi kan få i forhold til hinanden.
Mm. Jakob Mark, ser du Mette Frederiksen som den mest oplagte og samarbejde med?
Ja, det gør jeg. Og Mette Frederiksen tror jeg også er statsminister efter næste valg, og også med vores støtte. Og vi kan være uenige med Socialdemokraterne om meget. Men noget, der faktisk er kommet bag på mig efter det her valg, det er, hvor sindssygt travlt den borgerlige regering har haft med at ødelægge meget af det, som jeg synes er allervigtigst. Vores uddannelser, vores forskning, vores, altså kommunernes mulighed for at give gode folkeskoler og daginstitutioner, vores klimaindsats. Altså, jeg kan ikke se alternativet til Mette Frederiksen. Jeg vil heller ikke lade som om, at jeg kan se et alternativ til Mette Frederiksen. Men det er da klart, vi vil da gå ind og sige, hvad det er, vi synes, der er vigtigt. Vi vil da gå ind og kæmpe for at få nogle mærkesager igennem. Og skulle hun så lave noget helt hjernedødt politik, så vil vi jo sige, at det kan vi ikke støtte. Men altså, som udgangspunkt, så tror vi jo på, at vi kan få noget politik igennem, og det vil vi søge.
Tror du også, at vi ville kunne få noget politik igennem?
Ja, bare lige til denne diskussion. Altså, vi peger på, på en... Altså, vi vil være af med Lars Løkkes regering. Og vi kommer til at pege på en forhandlingsleder fra de partier, som vil have en ny regering. Og, men hvem det bliver, altså lige nu er Socialdemokratiet det største parti, og derfor lige, det er måske det naturlige valg, men det har aldrig været vores mål at få en socialdemokratisk regering. Altså vores mål er at få en regering, der vil forandre Danmark. Det tror jeg ikke, en socialdemokratisk regering vil, men i en situation, hvor vi skal vælge mellem en socialdemokratisk regering eller en højreorienteret regering, jamen, der er det da klart, at vi vil den regering, der giver de største muligheder for at øve indflydelse og for at rykke Danmark lidt i den retning af forandring, som vi gerne vil. Men det langsigtede mål er ikke at være et støtteparti for Socialdemokraterne. Det er at en gang i fremtiden kunne danne en regering, som vil forandre Danmark.
Det blev det sidste ord her i debatten. Tak skal I. Tak til Pelle Dragsted, Jakob Mark, Rasmus Nordqvist, og selvfølgelig også tak, fordi du lyttede med.